halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada bisha maajna waa 17 sannadka 2019 idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo sahra cabdiaxmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a booliiska new zealand oo sheegay in qof kale oo meyd ah laga helay gudaha mid ka mid a masaajidada la weeraray taasi oo tirada dadkii la dilay ka dhigay 50 qof dhinaca kale qoysaska dadka ay uga dhinteen weerarkaasi ayaa iyaguna sugaya in la siiyey meydadkooda si ay u aastaan
dadkii waxaa la weydiiyey dokumentigii baasboorradoodii inay keenaan si dritta loo aaso oo qof walba waxaa la dokumentigii markii la aaso in loo diray internal affairska warqadii dhimashada certificate la keeno qof aan la garana lama aasayay qof aan la helin dokumentigii lama aasayay dhaawacii weli oo istaada lagu hayaa oo dadkii looma fasixin inay soo booqdaan inay arkaan
waxaan kaloo idiin haynaa hoggaamiyaasha iyo siyaasiyiinta muslimiinta ee gobolka minnesota iyo hay-adaha amniga oo iyaguna ka wada hadlay weerarkii new zealand iyo sida looga hortegi karo in fal noocaasi la mida uu ka dhaco minnesota
madaxweynaha dalka jabuuti osaka xariga ka jarayo dhismo cusub oo safaaradda jabuuti muqdisho ay ku yeelanayso
waxaan kaloo idiin haynaa khubaro ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in heshiiska eritrea ay la gashay etoobiya aanu waxba ka bedelin xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi
qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
aan ku bilownay taliyaha bilayska dalka new zealand ayaa sheegay in tirada dadkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday masaajidada ku yaalla magaalada christchurch ay kor u kacday oo haatan gaadhay 50 qof waxaana wararku ay sheegayaan in qof meyd ah ama meyd kale laga helay gudaha masaajidka alnuur oo ka mid a labadii masaajid ee la weeraray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka bakistan ayaa iyaduna xaqiijisay in lix ka mid a muwaadiniinteedu ay ka mid ahaayeen 50 qof ee haatan la xaqiijiyey inay ku dhinteen weeraradii ka dhacay dalka new zealand
ugu yaraan hal qof ayaa la soo warinayaa inuu ku dhintay kadib bannaanbaxyo ka dhashay doorashada dhexe ee dalka kongada dimuqraadiga ah xisbiga talada haya ee dalkaasi ayaa la sheegay inay abaabuleen bannaanbaxyo qabsaday wadooyinka caasimada dalkaasi iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn jimcihii toddobaadkan si ay u muujiyaan sida ay ugu xun yihiin natiijadii kasoo baxday doorashada heerka gobol ee ka dhacday dalkaasi mucaaradka waddankaasi oo awal aan wax badan oo kuraas ku laheen dowladda ayaa wakhtigan waxay u muuqdaan inay kuraas badan ka helayaan natiijada soo baxdayna waxay ka caraysiisay dowladda
wararkaasina waxaad kala socotaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan haddii aan ku bilowno dalka new zealand waxaa wararka ka imanaya ay sheegayaan in qof kale oo meyda laga helay gudaha mid ka mid a masaajidadii maalintii jimcihii la weeraray taasi oo ka dhigaysa tirada muslimiinta ku dhintay weerarkaasi 50 qof waxaana sidaasi xaqiijiyey taliyaha bilayska dalka new zealand dhinaca kalena meydadka dadka lagu dilay weerarkaasi ayaan weli loo ogolaan inay qaataan qoysaska iyo ehelada si ay u aastaan waxaana weli socda baaritaan lagu xaqiijinayo cidda ay dadkaasi yihiin haddaba waxaan khadka taleefanka ee magaalada christchurch ku wareystay maxamed cabdi jaamac oo ka mid a hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee new zealand waxaanan ugu horreyn weydiiyey wararkii u dambeeyey
warkii u dambeeyey waxa weeye dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii meydka ahaa istaalka ayaa la wada keenay aan ka ahayn 3 qofood oo keliya dadkii waxaa la weydiiyey dokumentigii baasboorradoodii inay keenaan si dritta loo aaso oo qof walba waxa la dokumentigii markii la aaso in loo diray internal affairska warqadii dhimashada certificateka la keeno qof aan la garana lama aasayay qof aan la helin dokumentigiis lama aasayo dhaawacii weli oo istaada lagu hayaa oo dadkii looma fasixin inay soo booqdaan inay arkaan sababta cunug yar oo jira oo gabar ah oo ayna carab tahay waxaa loo qaaday magaalo kale oo dunida la yiraahdo loo qaaday oo ay diri series ah waa halkaas loo qaaday marka dhaawacii halkaas joogaan waxaana filayaa diri in la dugo
waata dadka dhaawaca xaaladoodu iminka waa sidee waxaa la sheegaya warbaahintu
cabdicasiis waxba kaama sheegi karno welina lama fasaxin inaan kusoo aragno wliilaa caawa ilaa beri nola fasaxayaa sababtaa hadda hal qof dhaawac nan ma saarin weli maan arag sina looga qaaday ilaa hadda wax ma aan arag
wagarmeesha
ciidan baa ku xiran meesha dhama ciidan ku xiran
marka ma la og yahay si rasmiya tirada dadka soomaalida ama ku dhintay ama ku dhaawacmay waayo tirooyin kala duwan baa soo baxaya
markaan riyaalta kula hadlo markaan ogaano liiska oo inta dhimashada aan gaabtu soo baxaya galabta waxaa soo baxaya liiska dhimashada guud iyo liiska dhaawaca soo baxayo markaasaan kala xaqiijin karnaa laakiin inta familiyadooda caddeeyeen oo intii masaajidka kala soo qaaday la arkay askartana xaqiijin noo siiyeen soomaalida waxaa dhintay laba nin oo odayal waaweyn ah iyo wiil yar oo soomaali ah oo nin layihahdo aadan ibrahim diyari uu dhalay oo kaas xaqiijin anaagaas inaya ku arkay oo gacanta ambalaaska saaray asana wiilkaas saddex jir buu ahaa asana waa dhintay saddexas baa hadda xaqiiq ah
marka ma jiraan marka dad soomaaliya oo dadkoodii la
hal qus baa lahayaa keliya hal qus baa lahayaa
halkaa qoys marka imise qof bay ay tabayaan inay ka maqan yihiin
hal qof
keliya tabayaan
marka qofkaas ma naqaano oo inuu macnaha dhaawac yahay iyo dadkan inta ku jiro makala naqaano hadda markaan liiska helno baan wax cad ku siin karnaa hadda waa intaan ku sheegan waa inta soomaalidana aan isognahay
waa tahay weerarkan labada masjid lagu qaaday maxamed koley meel kastoo ay muslimiintu dunidu ka joogaan dabcan walwal iyo argagax badan buu ku abuuray marka idinka ka soomaali ahaan intiina degan magaaladan siduu idiin taabtay weeraradan ninkani uu ku qaaday labada masaajid
wallaahi haddaan kaaga warramo horta magaaladan deganahay waxay ahayd magaalada adduunka ugu ammaanka badan oo haddii haweenkii aad socotay saddexda haweennimo aad socotay iyo labada haweennimo qof gabar jidka marayso qof gacan saari kara insuu jirin nin kunacab iyo nin aan kunacabeynba qof saas kuu filin kara insuu jirin marka waxay ahayd adduunka safetyga meesha ugu fiican ahayd laakiin arrintii shala dhacday waxay ku noqotay mucjiso reer new zealand inay ku noqotay society new zealand inay ku noqotay waxay ku noqotay maxaa laha dowladdii oo dhan waxay ku noqotay dadka diimaha kala duwan oo dhan hadda iska dhaafe xataa diimihii kale ayaa oonayo oo dhahayaan xaalkan saas imaato waa in noola sameeya ammaan noola sameeya oo meesha iska furnaa ammaankii waa dhamaaday arrintu waa isbedeshay soomaalidana waa kasii daran tahay oo hadda inkastoo aan wadatashi weli la gelin oo hadda weli meedkii iyo argixisadii aan weli wax la duwan aan fadhi aan fadhiisan laakiin aad iyo aad iyo aad bay u walacsan yihiin aad iyo aad baana stress ugu jiraa anaga iyo muslimka oo dhan
waa tahay haweeneyda ra-iisul wasaaraha shalay muslimiinta way la kulantay maxay muslimiinta u sheegtay
ra-iisul wasaaraha shalay laba meel baa lagu kala shiray shirka u horeysa waxaa lagu jiray meel la refugi concept-ka oo nin soomaali ah oo axmed taani la yihahdo xukumo ayaa lagu jiray oo dowladdu waxaa imaaday baarlamaankii iyo dowladdii iyo nimankii mucaaradka ahaa iyo wasiiradii ayaa imaadeen iyo nimankii hay-adaha xukumay sitifta afariska sita concept-ka laamaha ayaa imaaday dad koobanay ahaayeen anagana waxaa laga martiqaaday masaajidka aniga iyo nin pakistan aan laga martiqaaday intaasana fidhinay waan dhageysanay si fiican bay u hadashay waxay tahay anaga haddaan new zealand ahay arrintan raalli kama nihin qofkaana nagama tirsano dadkana waa dad new zealandis ah iyo dad nooga imaaday australia waxaana wax weligeedna soo maray inaan aragna maaha tilaabo sharci oo run aan ka qaadana cid aan ka yeelana male dowlad kasta oo adduun ka tirsan oo waxaas taageersan anti muslim taageersanna waa la dagaalsana waana diideyna anagana hadda ugu horeyna aniga oo wasaariha ku dhawaaqayo waxaas waa kasoo horjeednaa waana diidanahay dadkii mushrika waxa gaarana aad baan uga xumahay
marka maxaad ka dalbateen idinku shaqsiyan oo idinku weynaa
waxaa noogu weynaa kow waxa hadda joogo inay macnaha ka qayb qaadato dadkii duugtooda inay ka qayb qaataan dowladda ayaga hagaan noola fududeeyo meedkeena la siiyo noola fududeeyo wixii fasilitaa ayaga bixiyaan kadibna dowladdii dadkii faamilyada wax gaarayaan si gaar ah loo meel loogu waco la kulanto wixii ayada dhihi lahad iyo wixii ku qanacin lahad wixii dhamaan lakala xaajoodo iyo mustaqbalka soo socda masaajidkii ma tegi karno waa argixisaan ku jirnaa waana baqaynaaya si argixisan looga saar lahay adaa ciidan laga rabaa intina way ballan qaaday.
Marka maxaa xigaya marka imika ma dowladdu masaajidada ammaankooda kordhinaysaayo ciidamo amni baa la geynayaa masaajidada waqtiyada ay mashquulka badan yihiin sida jimcaha oo kale, ma ballanqaad noocaasay ra-iisul wasaaruhu idiin sheegtay?
Waa ballanqaaday, su-aashaas anaa toos ugu diyay, way ballanqaaday jimco walba inay ciidan keenayaan, way ballanqaaday.
Ugu dambeyntii maxaad filaysaa xaaladda dalka New Zealand inay noqoto weerarkan kadib?
Wallaahi waxaan filayaa not New Zealand keliya, hall in the wall in masaajidda adduunka oo dhan loo sameyn doono, maxaa ladhahaa, ka hortag intay waxaan dhicin oo dhan oo governmentiga iyo associationada muslimada inay wada shaqeyn doonaan. Cashar waxay u noqotay New Zealand maahane adduunka oo dhan, New Zealand waxay noqotaa qolada ugu horeysa talaabo qaadda ay noqon doontaa insha allah.
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Jaamac oo kamid a hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida New Zealand. Khadka telefoonka ayuuna igu warramayey.
dhinaca kalena masjidka Daarul Faaruuq ee ku yaala xaafadda Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, oo ah masaajid horey weerar uga dhacay, ayaa waxaa xalay ka dhacay kulan dhexmaray hogaamiyaasha muslimiinta iyo sidoo kale hay-adaha amniga ee gobolka. Kulankaasi waxaa siyaasiinta muslimiinta ee ka qayb galay kamid ahaa Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka iyo Keith Ellison oo ah xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota, waxaana labada dhinacba ay ka wada hadleen wixii ka dhacay New Zealand iyo sida muslimiinta Minnesota ay uga feejignaan karaan inaan dhibaato loo geysan bulshada muslimka ee gobolkaasi degan. Haddaba wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa khadka telefoonka isla Minneapolis wuxuu ku wareystay Maxamed Maxamuud Maxamed Carab oo ah agaasimaha masaajidka Daarul Faaruuq.
wallaahi kulankan wuxuu ahaa kulan maadaama masaajidkeenu uu yahay masjid Daarul Faaruuq, masjid la bartilmaameystay oo dadka islaamnimo nacaybka wada ama muslimka nacayb ay bartilmaameed u yahay. kulankan wuxuu ahaa kulan aan xadul ficli ku sameyneynay dadka muslimiinta lagu kumaaday masaajidka uu ku tukanayo oo ilaahood u caabud taqaana caabudaya, isuguna yaarnay dadka deriska iyo dadka aan dhex degannahay si aan u daransiino mataqaana falka waxshinimada ahe lagula kacay dadka muslimiinta ee mataqaana ay sheegeen ku tukanaya masaajidkooda.
Waxaan ogahay in xilligan oo kale marka waxyaabaha noocaas ay dhacaan dadka muslimiinta weli masaajidkiina oo kale hore loo weeraray, taageero fara badan dadka deegaanka aad ka hesheen. marka laga yimaado shacabka Soomaalida ah iyo kuwa aan muslimiinta ahayn iyo kuwa muslimiinta gobolka isku yimid, ma jiraan siyaasiyiinta gobolka iyo madaxda gobolka oo kulankan idin kala soo qayb galay? haddii ay jiraan maxay ka yiraahdeen?
wallaahi waa jiraan dad siyaasiyiin aada u fara badan oo waxaa nagala soo qayb galay kulankan, ay ka mid yihiin xeeryaanyaha gobolka Keith Ellison oo ah mataqaana qofka ugu horreeya oo xeeryaanya muslima oo gobolka noqda, waxaa nagala soo qayb galay gabadhan Congress woman gabadhan Ilhaan Cumar oo iyaduna kasoo duushay ad mataqaana ishig Washington si ay nagala qayb gasho. waxaa sidoo kale nagala soo qayb galay labada Soomaalida walaal ee Soomaalida laga soo doortay gobolka ee aqalka ku jira gobolka, waxaana ay ka hadleen guud ahaan in dhibaatada lagu haya muslimiinta ay tahay dhibaato soo socotay in muddo ay laga soo shaqeynaya aysan ahayn wax maanta keliya dhacay, oo dad siyaasiyiina ay dadka muslimiinta oo weliba qayb ka mid a dadka muslimiinta siyaasiyiinta muslimiinta ee caalamka ama gudaha waddanka ama dadkan waddankan jooga muslimiinta aan ahayn ee siyaasiyiinta ay sababeen islaamnimo nacayb inay dadka ku abuuraan, taasaana fududeysay dadka muslimiinta dhiiggooda in la barnaysto ama lagu dhex dila meesha ay ku tukanayeen ay ku cibaadaysanayeen halkaas intaasi ku celceliyeen.
waagar maxamed, waxaan ognahay masaajid aad u badan in ay gobolkan ku yaalaan, haddana ilaalo aanay lahayn qaarkood, sida aad carab ku dhufatayna waddankan laftii islaam naciifku aad uga jiro oo masaajidkiina hore loo bartilmaamisaday, madaxda idii timid aad la kulanteen ma kala hadasheen in la idii sameeyo ciidamo amniga suga oo masaajidda loo helo, khaasatan maalmaha la tukanayo salaada jimcaha?
haa, waan kala hadalay. waxa ugu badnaa oo aan maanta ku celcelinayna waxay ahayd dadka muslimiinta musallinta ee ku tukada masaajidada ay isugu yimaada masaajidaha 80 masaajid oo gobolka ku yaala inay u baahan yihiin amnigooda in la sugo, sida macaabida yuhuudaba loo sugo, sida kanaa-ista waaweyna qaarkood loo sugo. waddankan dadka qofka yaqaana yaqaane waxa weeye waxaa lagu kala yaraha horeeya dadkan aan muslimiinta ahayn waxay garanayaan qaabka looga qaato dhaqaalaha ama looga helo dawladda dhaqaale lagu wargeeyo meelaha ay ku tukadaan dadka weliba khaasatan la bartilmaameysto ay ka mid yihiin dadkan yuhuudda iyo qayb ka mid a kaniisadaha waaweyn ee waddanka ku yaalla. Marka waan kala hadalay, waxaan kala hadalay sidoo kale in haddii ay muslimiintu dhibaatooyinkan laga hortegin oo loo samaynin waddo saxa mar walbana firxadbulficle keliya wax lagu qabto, hadda tacsi maalinka soo joogta waxuma taraysa, waxaan kala hadalnay in xal jidriya la sameeyo. Waxayna ballan qaaday weliba xeerilaayaha maanta uu ballan qaaday inuu magacaabayo qolyo loo yaqaana task force oo islamofobiyaha baara. Waa sida waagi loogu sameeyey dadka muslimiinta markii lalahaa qolyo argixiso oo muslimiin ahaa la dabagalaya, waxaa loo sameeyey dad dabagalo oo baaro oo ogaado oo xal ka keena. Marka waxaa hadda waxaa loo saarayaa argixisada cadaanka iyo qolyaha mataqaana isheeg islaam nacaybka uu ku badan yahay in loo saaro task force ayay ballan qaadeen.
Kristoko, adinka ka culimo ahaan culimo badan baad wadanka gobol ku joogtaan, masaajid fara badan baad maamushaan, meesha la soo qaadeen adinka dhexdeenu iyo adinkoo isla kaashanaya jaaliyadda iyo weliba muslimiinta oo dhan inaad adinku dhexdeenna abuurataan hanaan iyo qaab aad isku wardiyeysaan, arrintaa ma ka wada hadasheen?
Way socotaa. Xalay waxaa ka dhacay masaajidka Abubakar Sidiiq kulan looga hadlayo arrintaas. Xalay waxaa ka dhacay xafiiska keer walaal Jilaani uu mataqaana horkacayo arrintaas lagu gorfeeyey qaabkii loo mataqaana looga hortegi lahaa loona samaysan lahaa hanaanka. Way socdaa wadahadalada iyo dadaaladaas way socdaan. Waxaan rajeynaa insha allah tacaala goor dhow oo aan isbuucle ka badnayn inaan helno xal, aan masaajidadana ku ilaalino. Waalidiinta dugsiyadii baa gurmanaya, waa dadkii masaajidii ku tukanaya baa dhaqaale diyaar la ah, waxaa diyaar la ah dad badan oo mutabariciin baa diyaar la ah. Marka dadaaladaas way socdaan.
Maxamed Maxamuud Maxamed Carab, agaasimaha masaajidka Daarul Faaruuq ee kulanka uu ka dhacay ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a da Minnesota Maxamuud Mascade ayuuna u waramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
subax wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay haatanna Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo xalay ku hoyday magaalada Muqdisho ayaa maanta la filayaa inuu xadhigga ka jaro dhismo cusub oo safaaradda Jabuuti ay ka dhisatay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Geelle iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho isagoo si diiran halkaasina ugu soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Labada madaxweyne ayaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Geelle ayaa kulankaasi ka sheegay inuu aad u jecel yahay inuu arko Soomaaliya oo qeyrkee dhaafta oo soo ceshata karaamadeedii.
In walaalnimada aan ficlan aan noolayno ama aan tuul ku dabaqno nolosha caadiga ee dadkeenna, dadweynaheennu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii biirino, waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dhib iyo deefba, waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano. Anaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheena leeyahay. Waxaan jecelnahay in aan aragno yani Soomaaliya oo qeyrkeed inta ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto, in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii, in ay anagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. Wehel bay noo tihiin, anaguna wehel baan nina. Waxaan jecelnahay in aan si daacada aan wada shaqayno.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isaguna kulankaasi uu la qaatay madaxweynaha Jabuuti uga mahadceliyey kaalinta ama doorka ay Jabuuti ku leedahay arrimaha Soomaaliya.
Waxaan aad iyo aad runtii kaaga mahadcelinayaa leadershipkaaga, hoggaankaaga oo aad qeyb uga tahay la dagaalanka argixisada, oo aad nagu soo biirisay ciidan tayo leh oo hiil walaal la yiraahdo oo naftooda u huraya difaaca dalkan iyo dadkooda. Xaqiiqatanna waxaan iloobi karna ma aha inta Jabuuti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan. Insha Allah waxaan rajaynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya waa hadalkeena maanta iyo biri inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan. Waa maasanta madaxweyne soo dhowow.
Madaxweyne Geel iyo wafdigiisa ayaa xalay madaxweynaha Soomaaliya uu xarunta madaxtooyada ugu sameeyey casho sharaf, waxaana cashadaasi heeso kala duwan oo madadaalaha ka qaaday fanaaniin waaweyn oo Soomaaliyeed oo qaarkood la socday wafdiga madaxweynaha Jabuuti. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Khubaro qaramada midoobay ka tirsan ayaa sheegay in aysan isbedelin oo aanay soo hagaagin xaaladda xuquuqul insaanka ee dalka Eritrea tan iyo markii dalkaasi heshiis la galay Ethiopia sanadkii hore. Golaha qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa qabtay wadaxaajoodyo iskaashi oo laga yeelanayo xaaladda waqtigan ee dalka Eritrea. Wariyaha V O A ee Geneva Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay. Waa tan Saare Cabdi Axmed oo soo jeedisa.
20 sano oo khilaaf adag uu kala dhexeeyey dalkaasi Ethiopia, rajadu waxay ahayd inay noqoto mid bidhaamin doonta nabaddu, inay bedeli doonto wejigii hore Eritrea ee xaaladaha xuquuqul insaanka. Laakiin se nasiib darro, Keti Gimore oo iyadu ah ku xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay leedahay taasi weli wax dhacay ma ahan. Waxaa Keti ay sheegtay in Eritrea ee lumisay fursad taariikhi ah, waayo ayay tiri dawladdu ma hirgelinin hay'adihii cadaaladda ee loo baahnaa dib u habaynta dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimaha dastuuriga ah. Waxaana ay sheegtay in ay si isticmaalayso awood xad-dhaafa dawladda iyadoo aanan xadidin waqtiga shaqaalaha qaranka ee dalkaasi shaqada ay qabanayaan, isla markaasina taasi ay tahay walaaca ugu weyn ee xuquuqul
insaanka. Far beyond the 18 months stipulated in law and often under abusive conditions which may include the use of torture, sexual violence and forced labor.
Wax ka badan 18 bilood oo sharci ka ah wadankaasi, taasi oo la isku qasbay shaqada in la qabto, isla markaasina ay ku hoos duugan yihiin xaalada daran oo ay ka mid tahay gabadfalo iyo sidoo kale shaqooyin adag oo lagu qasbo dadka shaqaalaha inay qabtaan. Gilmore ayaa waxay u jeedinaysaa Eritrea in ay ku jaangooso muddada shaqaaleynteeda shaqada qaranka qawaaniinta caalamiga ah ee xeerarka xuquuqul insaanka.
The peace agreement signed with Ethiopia should provide the security that the government of Eritrea has argued it needs.
Ethiopia ay la gashay Eritrea wuxuu siinayaa Eritrea in ay amni hesho. Dowladda Eritrea waxay ku dooday inay u baahan tahay isla markaasina si ay u dhinto shaqaalaha qaranka inay amnigeeda dhisto dalkaasi iyaga oo diirada saaraya horumarka amniga waddanka. Laakiinse sida horey loo saxiixay hanaanka horumarneed ee xuquuqul insaanka, lama filayo in ay hoos u dhacdo xadgudubyada xuquuqul insaanka. Taasi haddii ay jirtana ma dhacayso in qulqulka magangelyo doonka qaxootiga uu hoos u dhaco. Golaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in dhalinyaro kumanaan ah ay ka qaxeen dalka Eritrea iyagoo u magangeliya u doonta dalalka Yurub sababo la xiriira waqtiga shaqada qaran ee dalkaasi oo dheer. Waxaa kale oo ay sheegeen in naftooda dhalinyaradaasi kuwo badan oo ka mid ay ku waayaan marka ay ka gudbayaan deegaanada saxaraha ee lama deegaanka iyo sidoo kale badda Mediterranean-ka. Golaha Tesfa Mikael Garahatu ayaa waxa uu leeyahay waddankiisa waxa uu qaatay dhowr tallaabo si loo horumariyo amniga iyo nabadda iyo horumarka. Waxaa kale oo uu sheegay inaysan jirin xaalada khatara oo xuquuqul insaanka waqtigan. Wuxuu ku eedeeyey golaha amniga ee qaramada midoobay in ay iyagu ka badbaadinayaan cadaadiska Eritrea ee saarayaan, isla markaasina korkala socoshadooda arrimaha xuquuqul insaanka ay tahay mid ayada laftirkeeda dhib abuureyso.
The honorable and productive way forward is to terminate the confrontational approach on Eritrea that has been perpetuated in the last 7 years.
Ee sharafta iyo kobaca leh waa in meesha laga saaro muranka ka dhanka Eritrea ee jiray muddo, kuwaasi oo aanan keenayn xataa wax horumar oo laga gaaray xaaladaha xuquuqul insaanka dalkan. Waxaa sidoo kale jirinba xaalad khatar oo xuquuqul insaan oo ka jirta Eritrea, taasoo u baahan in loo sameeyo muddeyn gaar ah. madaxa xiriirka caalamiga iyo iskaashiga ee midooda dhallinyarada dalkaasi ardada ayaa isna waxa uu sheegay inaysan jirin caqabado la xiriira xuquuqul insaanka oo eritreya ka jira wakhtigan, wuxuuna ku tilmaamay howlaha qaran ee muddada dheer ee dadku qabanayaan inay tahay mid dalkaasi dib u dhis loogu sameynayo. Wafdiga ka socda golaha ayaa sidoo kaleeto waxa ay soo dhoweeyeen hannaanka nabadeed ee dalkaasi, waxaana ay rajo ka muujiyeen in ay keeni doonto inay difaac u noqoto dadka reer eritreya. Waxa ayna sheegeen inaysan dhiiri gelinaynin xadgudubyo xuquuqul insaan haddii ay jiraan oo dalkaasi ka dhacaya, waxayna u jeediyeen dowladda dalkaasi in ay dubahabeen ku sameyso howlaheeda milatariga, islamarkaasina ay sii deyso dhammaanba maxaabiisyada ku xiran hababka siyaasadeed oo ay joojiso falalka guracan ee xiritaanka faraha badan uu qayb ka yahay, lana soo afjaro dadka sida sharci darrada ah iyagoon sharci la horkeenin muddada dheer xabsiyada loogu hayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed. Warbixintaasi waxaa magaalada Jeneefa ka soo dirtay wariyaha v o eda Lisa Schlein. Haatana gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaa waxaan idiin soo qabtay mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeya fanaanka xasanada samatar, baryaan kala maqnaynee. Waan idiin basaasee bulsho yahay, ma nabadba.
codkaasi baxsan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo bulsho yahay ma nabadba, heeskaasi dhegihiina ayaan ugu sii tageyna cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo asaar cabdiaxmed. Waxaan idin leen intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Thank you.